Já jsem se chtěl taky ještě připojit k tomu proudu kázání na motivy ze Skutků apoštolů. A nějak mi díl trvalo, než jsem se rozmyslel a díl mi trvalo, než jsem k tomu našel nějaký termín. A ještě ke všemu je to teda, jak je pro mě typické, zase tak, že jsem pozbíral jakoby tolik myšlenek, které mi líto opustit, že to možná bude trochu delší. My jsme původně s Honzou Valešem přemýšleli, že by to bylo na dvakrát, že by to byly dvě kázání za sebou, ale nepodařilo se mi najít dva termíny, které by takhle se dali dát. Takže jsem to komprimoval a budu doufat, že se mi to podaří zkomprimovat co nejvíc. Bude to na motiv druhé a čtvrté kapitoly z knihy Skutků, takže pokud chcete, najděte si napřed druhou kapitolu. A tam od 41. verše. Předtím má Petr to své slavné kázání letniční a čteme tam. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. A po takových dvou dalších, zase velice významných událostech v životě té rané církve, můžeme ve čtvrté kapitole potom pokračovat. Je to čtvrtá kapitola od 32. verše. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce. A nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Matouš tady vlastně na dvě významné události reaguje nějakým takovýmhle shrnutím. Trošku se to sobě navzájem podobá. A to moje dnešní kázání se bude jmenovat Diplomat Lukáš, aneb co nám o našem sboru řekne pohled na prvotní církev. Když jsem se zamýšlel nad tou knihou Skutky apoštolů, tak jsem si pořád říkal, co z toho vytáhnout jakoby pro nás, pro náš sbor. Jo, je tam samozřejmě spousta skvělých stop a spousta skvělých vyprávění, v tom je Lukáš nepřekonatelný, ale co si tak jako z toho vzít pro nás? Jaký je ten náš sbor? Tvoří ho poměrně různorodé společenství. Vzhledem k počtu členů je možná i různorodější, než bývá na jiných větších sborech. Sešli jsme se tady ze všech stran, z různých názorových spekter a téměř každý z nás vyrůstal v nějakém jiném prostředí. K osobní víře jsme přicházeli v nějakých jiných společenstvích. Když tady společně mluvíme, tak zaznívají názory založené na tom tradičním prostředí církve bratrské, ale stejně tak zaznívají charismatičtější názory. Někoho oslovují formy a tradice jiných církví, někdo má blízko k rozumové, až třeba vědecky objektivní analýze a jiný vychází z emocí, z těch subjektivních vlastních pocitů a zážitků víry. Nevšiml jsem si, že by tady byl nějak výraznější hlas křesťanských mystiků, ale možná, že není slyšet, možná, že se jenom neprojevují tihleti lidé. Takže jsme různí. Jeden touží budovat společenství, které by pro nás bylo domovem, jiný mluví o nutnosti z tohohle domova vyjít směrem k misii naven. Co člověk, to názor. Tak a teď teda, bratři, si řekněme, co je správně. Jak to má být správně? Co je ten ideál, ke kterému bychom se měli nějak vztahovat a směřovat k němu? Pokud věřící křesťan a obzvlášť evangelikál takhle tápe, tak obvykle se vrací právě k těm prvním kapitolám Skutků apoštolů, kde je popisován život prvotní církve a tam hledá radu a pomoc. A tak s tou trochou smutku po starých dobrých časech čteme ta nádherná slova: všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. To je to, k čemu se i církev bratrská tak často hlásí jako k základům, na kterých vlastně stojíme. Skutky apoštolů víme, že jsou pokračováním Lukášova evangelia, že je to vlastně jakýsi druhý díl toho Lukášova spisu. A Lukáš, jak taky určitě víte, je trošku odlišný autor než jiní evangelisté. Není to takový ten trochu jako provokatér Marek, který nám to všechno nasolí jednou jako prvoplánově a jasně. Není to takový ten trpělivý učitel jako Matouš. Už vůbec to není takový mystik jako Jan. Lukáš z mého úhlu pohledu je v podstatě takový diplomat. A samozřejmě, že jsem si tuhle tu myšlenku trošku chtěl potvrdit, takže jsem rád, že i někteří lidé mnohem renomovanější než já, autoři, kteří publikují, mi to potvrdili. Takže i dneska v tom kázání budu hojně citovat z lidí, kteří mě v tomhletom, nebo kteří v tomhletom dokázali to, co já cítím, formulovat lépe než já. Třeba podle Hanse Josefa Klauka se můžeme dočíst, Lukáš má tendenci podávat trochu idealizovaný obraz prvotní církve. Z jeho svědectví se dozvídáme, každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb, dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Což je skutečně fascinující obraz. Podle Lukáše ten denní život prvních křesťanů vypadal tak, že každodenně učení, každodenně večeře Páně. Kam se na to hrabe teďka ten náš projekt, že každou neděli večeře Páně. Navíc mezi nimi nikdo netrpěl nouzí, neboť ti, kdo měli pole nebo domy, je prodávali a peníze dávali do společného. Když bychom to vzali doslova, pak by se vlastně křesťané stěží mohli scházet třeba v domu Marie, matky Jana zvaného Marek, protože by ten dům musel být prodaný. Takže asi to nebylo zase tak přísné, asi to nemůžeme brát úplně ze všech důsledků doslova. Ale možná jsem mohl někoho ranit těmi slovy, že Lukáš idealizuje prvotní církev. Já to zkusím trošku dál vysvětlit a i doufám, že pochopíte, že to vážně nemyslím zlé. Lukáš, jak zase soudí třeba kazatel Michal Žemlička z Žižkovského sboru, Lukáš vybírá to, co považuje za důležité. A pak umí být velice podrobný. Například počátek Petrovy misie mezi pohany zabírají celé dvě kapitoly. Lukáš navíc opakuje to, co chce zvláště zdůraznit. Takže třikrát obrácení Pavlovo, dvakrát vyprávění o Petrovi a Kornéliovi. Zatímco jiné věci jsou třeba jenom tak lehce naznačeny. Třeba pronásledování za Heroda Agrippy. ve skutcích se tak odráží rozmanitý život prvotní církve, který je podrobněji popsán jen tehdy, jestliže je to důležité pro další chod událostí. Lukáš, co by diplomat, se ale nevyhýbá pravdě. Umí poukázat na nešvary, takže se ve skutcích dočteme o Anajášovi a Zefiře. Dočteme se tam o tendencích judaistů. Vidíme tam dokonce i rozkoly mezi těmi hlavními postavami rodícího se křesťanstva. Ale i tyto pasáže mají v podstatě nějaký svůj význam. Nechtějí jenom zneklidnit čtenáře, ale jsou součástí velkého celku, kde Lukáš skládá jednotlivé částečky, jednotlivé dílky té mozaiky, aby jasně vyzněl celek. Například, Lukáš považuje za důležité sdělit, že při tom šíření evangelia docházelo často ke konfliktům s římskými úřady. S tím se tam setkáme vícekrát. A stále znovu bylo křesťanům vytýkáno, že ohrožují řád římského státu. Ale Lukáš tam zároveň na mnoha místech tak jemně ukazuje, že římské úřady nakonec stály na straně apoštola Pavla. A někdy dokonce potvrzovali jeho nevinu. Jo, tady bych mohl jmenovat asi 7 konkrétních příkladů. A v podstatě tím Lukáš v tom svém spisu chce jednoznačně ukázat, že křesťané a především Pavel nejsou politicky nebezpeční. To je ten důvod, proč tam tyhle ty roztroušené informace dává. A když třeba vzpomeneme na ty konflikty mezi nejvýznamnějšími z Ježíšových pokračovatelů, Petrem, Pavlem nebo Jakubem, bratrem páně, nebo když slyšíme v Novém zákonu, že někdo říká, já jsem Pavlův, já Apolův, tohle to všechno nakonec má směřovat k utvrzení toho, že lidé mají mít pořád před očima Krista a ne nějakého pozemského lidského vůdce. Takže třeba jedním z takových vedlejších cílů se obvykle udává, že jeden z těch cílů skutků apoštolů má být třeba srovnání těch předních apoštolů, Petra a Pavla. Pavel se stal apoštolem později než Petr, ale velice silně působil, obzvláště mezi pohany. A Petr se stal takovým jakoby čelním představitelem těch křesťanů ze Židů, Pavel potom především těch křesťanů z pohanů. A kniha skutků má ukázat, že mezi těmito dvěma vůdci ale není nějaké konkurenční prostředí. Oba jsou popisováni velice podobně. Když se na to podíváte, tak oba vzkřísili mrtvé, oba uzdravili chromé, oba byli zatčeni a zázračně osvobozeni. Oba zprostředkovávali dar Ducha svatého skrze vkládání rukou, oba překazili dílo kouzelníka a u obou bylo hlavním tématem jejich kázání Kristovo vzkříšení. Takže to poselství čtenářům od v uvozovkách diplomata Lukáše je tady jasné. Pavel nestojí proti Petrovi a je to spíše naopak. A to i přesto, že třeba sám apoštol Pavel v podstatě ve svých listech líčí ty rozpory s Petrem a jeruzalémskými třeba podstatně konfliktněji než sám Lukáš. Tak to jenom jsem chtěl vysvětlit, proč tady mluvím o Lukášovi jakožto diplomatovi a o tom, jaká jsou vlastně zaměření, jaké jsou jeho důrazy, to, co on tam hodně chce ukazovat. Samozřejmě skutky apoštolů se hodně výběrově soustředí na to téma šíření evangelia tím severním směrem, to znamená přes Antiochii do Malé Asie a odtud potom do Makedonie až do Říma. Ale třeba se tady příliš nemluví o tom šíření křesťanství tím druhým jižním směrem. Je tam sice zmíněno to, je tam zmíněn ten příběh o etiopském eunuchovi, ale jinak se tenhle ten směr šíření křesťanství tam vlastně neobjevuje, nebo stejně tak šíření směrem na východ. A to i přesto, že víme, že třeba v Egyptě byla křesťanská komunita velice záhy, tak Lukáš o ní nemluví. Možná s tím nebyl obeznámen, a nebo to možná nezapadalo do té koncepce, kterou on potřeboval vylíčit, kde chtěl asi především zdůraznit ten vliv Pavlův na prvotní církev. A velice hezky to sformuloval Ivo Mareš ve svém kázání na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy, když píše slova, nebo káže slova. Byl takzvaný ideál prvotní církve jen literární fikcí? Vytouženým ideálem autora skutků, který chtěl své čtenáře povzbudit k tomu, aby o tento ideál usilovali? Vždyť už Aristoteles sformuloval zásadu: dobrý vypravěč zobrazuje své postavy lepšími, než ve skutečnosti jsou. I lidi prchlivé a lehkomyslné vykreslí jako ušlechtilé. I lidi obyčejné jako osobnosti výjimečné. To není lež ani záměrné překrucování skutečnosti. Ale je to velkoryse darovaný prostor k tomu, aby se člověk v tom příběhu našel. Aby se opravdu chtěl stát ušlechtilým, dobrým a milosrdným. A možná i dobrý vypravěč Lukáš chtěl dát první církvi prostor k tomu, aby se stala milejší a ušlechtilejší. Ta prvotní církev totiž rozhodně ve svých veškerých důsledcích ideální nebyla. Potýkala se s celou řadou vnitřních i vnějších problémů a ty sbory, které byly rozesety po jednotlivých koutech Římského impéria, a že jich bylo, se museli nějakým způsobem vyrovnávat se svojí rozmanitostí, s rozmanitostí kulturní, ale dokonce i s odlišnými teologickými důrazy. Je to špatně? Klademe-li si otázku, jaký vztah máme co by křesťané k prvopočátkům církve, k našim kořenům, a v podstatě každá reformace se těchto kořenů velice hlasitě dovolávala, tak nemůžeme úplně pominout otázku, jaké ty začátky byly. A můžeme si teda klást otázku, jakou normu nám pro dnešní dobu dávají. Já tady přece jenom, aspoň lehce, zmíním ten historický exkurs, který by byl na hrozně dlouho, ale ve článku o nejednotě církve, to ne je v uvozovkách, o nejednotě církve prvotní, píše Martínek třeba také velice zajímavé myšlenky a mimo jiné tam analyzuje tu situaci, kde hned po Ježíšově smrti se zdá, že to křesťanské hnutí se vlastně štěpí na dva takové hlavní proudy. Protože už ty první události po Ježíšově smrti se odehrávají jedny v Jeruzalémě a jedny v Galileji. Pro naší představu mezi Jeruzalémem a Galileou je 100 kilometrů, takže to v té době byly 3 dny cesty. Takže si jenom stěží můžeme představit, že by to byli pořád ti samí apoštolové, kteří se účastní o něch příběhu, protože pak by museli tedy velice urychleně pendlovat z jedné strany na druhou. Nehledě na to, že i v podání evangelisty Jana se dočítáme, že část zůstává v Jeruzalémě a část, Šimon Petr, Tomáš, Natanael, synové Zebedeovi a ještě 2 z jeho učedníků, se vrací domů do Galileje. Takže to nás trošku už samo o sobě vede k myšlenkám, že už tady se vlastně křesťané nějakým způsobem štěpí, že taková ta jednota, kterou my vnímáme jako nutnost a jako proklamaci, kterou nám nový zákon dává, tam možná ve skutečnosti až zas tak stoprocentně nebyla. A když se potom historicky díváme na další vývoj, tak v podstatě můžeme vidět, jak to rané křesťanství má 2 jádra, každé trošku odlišné. Jedno to ohnisko je v Galileji, druhé v Jeruzalémě a z každého tohohle ohniska se pak ještě dál štěpí několik dalších proudů. Takže v té Galileji, ku příkladu, je to jednak ta linie, která začíná Petrem a apoštoly, ale zároveň v Galileji přece žilo obrovské množství lidí, kteří poslouchali Ježíše jako putujícího kazatele, byli svědky jeho zázraků. Lidí, kteří tohleto určitě nemohlo nechat jenom tak chladnými a bez nějaké odezvy. Lidí, kteří na to alespoň nějakým způsobem ve svém životě museli zareagovat. Takže tady museli být tisíce prostých obyvatel Galileje, kteří v podstatě nějakým způsobem dál žili z Ježíšova učení. Ale pravděpodobně žili odděleně od církve. Někdy se spekuluje, že možná někde tady mohl vzniknout i ten soubor takzvaných logií. To je zase složitější věc, to nebudu vysvětlovat, ale předpokládá se, že dřív než evangelia Lukášovo a Matoušovo byl nějaký soubor Ježíšových výroků, který oba dva měli k dispozici. A možná, že tenhle soubor výroků třeba nějakým způsobem vznikl právě i zkušenostmi těchto lidí, kteří jsou pro nás bezejmení. To jsou ale jenom takové hypotézy. Ale samozřejmě potom je tam ten vlastně petrovský proud a je tam potom množství lidí, kteří za židovské války před římskými legiemi uprchli do zahraničí, například do Sýrie, tam kvetla tradice okolo Tomáše a Tomášova evangelia, nebo evangelista Jan, tam se vlastně předpokládá, že zakotvil v Efezu, nebo se hovoří o linii okolo Marie Magdalské. A co se týká toho jeruzalémského ohniska, tak i tam dochází k dalšímu takovému členění, dělení, kde jednak je to ta skupina okolo Jakuba, bratra páně, který se tam najednou objevuje jako postava, přestože předtím nebyl jeden z 12 Ježíšových učedníků, ale je tam jako výrazná autorita, je tam nazýván jako sloup církve. A kolem něj se formuje ta skupina křesťanů, kteří hodně výrazně dodržují židovské zákony, včetně toho výroku na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechoďte, jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jo, čili jednoznačné zaměření na Židy a interpretace Ježíšova učení jim. A na druhou stranu v Jeruzalémě se na Velikonoce při všech těch závěrečných Ježíšových divech sešel možná milion lidí, protože do Jeruzaléma se scházeli poutníci a ti to všichni vlastně také nějakým způsobem zažívali Ježíšův příběh. O nich se pak hovoří jako o helénistech. A tam se to ještě zase dál štěpí. Jsou helénisti, kteří se obraceli k Židům, pak jsou helénisti, kteří se obrací cíleně k pohanům. A pak je tady ještě apoštol Pavel, který tu misi k pohanům má vůbec jako takový základní pilíř, základní myšlenku. Takže křesťanství v této prvotní době vlastně připomíná spíš vesmír po velkém třesku, než nějaké jednotné centrum, kde by to bylo všechno hezky srovnané. Prostě ty Ježíšovy myšlenky se takhle rozpínají, šíří vesmírem a vytvářejí množství různých proudů a množství různých tradic. Takže prvotní církev není až zas tak pojem, který by byl jednoznačný. Nechci tvrdit, že nic takového neexistovalo, ale bylo to velice, velice rozmanité společenství lidí. A tady, co se týká té rozmanitosti, znovu kladu otázku, je to špatně? A použiju další citát z knížky Richarda Rohra Pád vzhůru, to je autor, který se hodně zaměřuje na mužskou spiritualitu. Pro život jsou mnohem charakterističtější výjimky a neuspořádanost, než úplná či dokonalá uspořádanost. My Evropané jsme většinou byli formováni Newtonovým pohledem na svět. V němž má všechno jasnou příčinu a jí odpovídající následek. Vše je tak jasně a přesně vymezené. Pravda, kterou dnes začínáme uznávat, je ovšem ta, že vesmír vytváří neustálou různorodost, rozmanitost. Neustále porušujete pravidla rozumu a nutí moudré lidi, aby hledali nová, širší pravidla. Příroda je mnohem víc neuspořádaná než uspořádaná, více rozmanitá než jednotná. Na každé téma má bezpočet variací. Máme samečka mořského koníka, který rodí mláďata, ryby, které za určitých okolností dokážou změnit své pohlaví, exotické rostliny, které kvetou jenom v noci. Taková je příroda. A Ježíšovi, tak jak o něm čteme v Evangeliu, zdá se nedělali výjimky žádné potíže. Ať už těmi výjimkami byly prostitutky, malomocní, pohané, výběrčí daní, nebo rouhači, samaritáni, samařané, prostě černé ovce. A Richard Rohr tady vzpomíná, jak se s ním, co by studenty loučil profesor církevních dějin a po 4 letech jim pak řekl, nuže, poté, co vše bylo řečeno, si zapamatujte, že praxe církve byla mnohem víc ovlivněna Platonem než Ježíšem. Tak to samozřejmě milé studenty úplně sebralo, ale Rohr pak říká, no ano, vždyť my dáváme přednost velice často té obecné syntéze. Dáváme přednost odpovědi, která nás uklidní a vyřeší každou otázku. Je takový přístup novozákonní, je ježíšovský, když Ježíš na mnohé otázky sám odpovídal otázkou a neučil, že pro každého platí to samé a naopak ke každému přistupoval individuálně. A taková hezká rohrovská myšlenka, pokaždé, když nám Bůh odpouští, říká, že na božích pravidlech nezáleží tolik, jako na vztahu, který s námi chce Bůh vytvořit. Pokaždé, když nám Bůh odpouští, tak tím vlastně vyjadřuje, že nezáleží tolik na těch pravidlech, jako na tom vztahu, který s námi má. A krásné heslo řekl iniciátor 2. vatikánského koncilu Jan 23., zvaný papež míru, když řekl, v podstatném jednota, v nepodstatném svoboda a ve všem milosrdenství. Tady ještě jeden citát z toho předchozího kázání. Počty aktivních křesťanů se všude v Evropě tenčí a pod narůstajícím tlakem křesťané zápasí o přežití tím nejméně šťastným způsobem. Máme dojem, že naším svatým úkolem je kritizovat sekulární myšlení, vše prostupující individualismus, bezbřehý relativismus, konzumní styl života, že máme tepat nešvary, hájit mravnost a konzervovat hodnoty, aby se nám to všechno nějak nerozsypalo. A výsledek této defenzivní strategie je smutný. Křesťanské sbory přestávají být místem, kde se člověku dostává přijetí bez podmínek a stávají se z nich kluby, které mají svá pravidla a mezi své členy si jen tak někoho nepustí. To není nikde napsáno. Sem smí jenom bílí, sem smí jenom křesťani, kteří vyznávají tohle. Ale lidé to samozřejmě velice rychle a snadno vycítí. My tady ve sboru si myslím, že jsme hodně otevření a přece budujeme určité takovéhle hranice našeho geta. A možná tady právě je výhodou ta různost. To, že jsme tak navzájem odlišní. Já jenom tak připomenu, protože na to zase není čas, ale když tak se na to můžete podívat, zaujala mě knížka, která se jmenuje Posvátné stezky, pod titul 9 duchovních temperamentů od Garyho Thomase. A on tam vlastně vymezuje křesťany na takových 9 skupin. Skupin, které jsou od sebe tak odlišné. Já to schválně přečtu a možná, že se někteří v nějaké té skupině třeba docela dobře najdete. Já jsem se teda našel. Takže jsou to za prvé smysloví křesťané, kteří milují Boha svými smysly. Přitahuje je krása liturgie, majestátnost, krásná duchovní hudba, architektura, výzdoba chrámu. Je jim příjemné, když mohou vnímat svými smysly. My tady máme holé stěny, takže to je trošku komplikovanější pro tento typ křesťanů. Ale je tady druhá možnost, asketici, ti, kteří milují Boha skrze samotu a prostotu. Touží se setkávat s Bohem spíš v samotě a v tichu. Milují prostotu, jednoduchost, kázeň. A ta jejich víra je spíš vnitřní než vnější. Jsou tady tradicionalisté, kteří milují Boha skrze obřady a symboly. Cení si Abraháma, který staví oltáře, a Mojžíše, který zakládá novou tradici. Právě tradice a řád je tudíž pro ně cenný. Zatímco ti čtvrtí naturalisté milují Boha v přírodě. Modlí se radši v přírodě než v kostele, cítí se tam Bohu nejblíž. Vždyť přece mnoho událostí starého i nového zákona se odehrává v přírodě, na poušti, v horách, u řeky. Ježíš o přírodě mluví v podobenstvích. Aktivisté, pátá skupina, slouží Bohu tím, že se angažují v sociální oblasti, v šíření evangelia. Bojují, burcují, probouzejí z apatie. A vidí, že bychom měli myslet na naší křesťanskou odpovědnost. Pečující křesťané slouží Bohu tím, že pečují o druhé. Setkávají se s potřebnými, jako matka Tereza nebo milosrdný Samaritán, nebo jako ta Marta v podobenství nebo v příběhu Marty a Marie, která tam vyzněla teda tak neúctivě, a přece i takových je potřeba. Pak jsou entuziastičtí křesťané. Milují Boha oslavou, je jim blízká radost, uctívání, tanec, zpěv, potlesk, to jsou takový ti boží roztleskávači. Potřebují zakoušet boží moc a velikost, potřebují vidět vyslyšené modlitby. A fascinuje je Davidovo křepčení nebo mluvení jazyky ve skutcích. Jsou kontemplativní křesťané, kteří Boha potřebují především uctívat. Bůh se pro ně stává milencem, přítelem, milujícím otcem nebo ženichem. A tím nejpodstatnějším je pro ně faktor lásky. A jsou to lidé, pro které je v podstatě tak jako přirozené držet se s Bohem za ruce, hledět mu do očí. Jako poslední devátí jsou tady intelektuálové, kteří milují Boha svou myslí a víru potřebují nejenom zakoušet, ale i chápat. Na cestě k Bohu jim pomáhá dozvědět se něco nového. Pokud se o Bohu nedozvídají nic nového, jejich vztah může i stagnovat. A Ježíš taky rozum nepodceňoval. Věděl, že proměnu potřebuje jak srdce, tak mysl. Takže máme tady takovéhle množství. Žádný z těch typů není špatně. A to i přesto, že některé ty typy se navzájem nemoc dobře snášejí. Někdy dokonce se výrazně nesnášejí. A nedokážou se radovat z téhle různosti. A přece to není špatně. Ještě k tomu může přispívat to, že každý z nás je na nějakém jiném stupni duchovního vývoje. Tady by bylo moc hezké povídat třeba o čtyřech stupních duchovního vývoje od Scotta Pecka, ale to by bylo na samostatné kázání. Možná jste někdo byl kdysi na duchovních cvičeních, které jsme s Ditou dělali právě na tohleto téma, ale i ta naše momentální pozice vlastně hodně výrazně odlišuje to, jací jsme oproti zkušenosti ostatních. A zakončil bych, tohleto bych shrnul citátem: hledání jednoty by tedy nemělo být hledáním jednoho společného mustru, kterému se všichni podřídí, ale mnohem spíše hledáním společného základu, ze kterého všichni vyrůstáme a ke kterému se vztahujeme. To si myslím, že je velký úkol staršovstva i nového kazatele, hledat pro tohle společenství ten společný základ, který je pro nás zásadní, ke kterému se vztahujeme a ze kterého můžeme vyrůstat. A naopak naším úkolem, úkolem nás všech, je hledat, čím nás může pohled na toho druhého obohatit. My leckdy moc dobře víme, čím nás může naštvat. Ale když se odvážíme vnímat vlastnosti nebo pohled toho druhého jako něco, co rozbíjí zdi našich jistot, rozbíjí to zdi našeho geta, do kterého se někdy dobrovolně uzavíráme. Děláme si kolem sebe zeď našich zkušeností a toho, čemu věříme, a vlastně odmítáme něco jiného. Pokud nejsme o svých jistotách ochotni pochybovat, tak se připravujeme o požehnání. Pierre Abelard napsal, pochybnost vede člověka ke zkoumání a zkoumáním se přibližujeme pravdě. Takže co je to ta pravda? To, co teď budu říkat, samozřejmě zní jako velká relativizace, ale velice dobře jsem se na tom shodl s kolegou, filozofem, když jsme říkali, objektivnost vlastně neexistuje. Každý náš pohled je nutně subjektivní. Každý z nás je ovlivněn svým fyzickým tělem, svou psychikou, tím, jak byl vychován, prostředím, kde vyrůstal, prostředím, kde teď žije, tím, co čte, tím, na co kouká, tím, jak teď momentálně se vynachází. Konec konců už tady i v přikázáních zaznělo, že třeba i překlady Bible, žádný z nich není objektivní, každý z nich je určitou interpretací, protože to nelze přeložit ve vší plnosti do češtiny. A připomíná mi to ten pohled mravenců na slona. Já už jsem to tady kdysi v jednom kázání říkal, že vlastně mravenci si říkají, koho to viděli, a ten jeden toho slona popisuje jako prostě obrovské mocné sloupy, protože viděl sloní nohy. Jiný slona popisuje jako obrovský, ale velice citlivý dotek, protože se setkal se sloním chobotem. No a ten, co viděl sloní zadek, to líčil ještě zase trochu jinak. Přesto to byl pořád ten jeden slon. A asi budete znát takové to heslo křesťanské, že Bůh je vždycky ten větší. Bůh je vždycky větší, než jsou naše představy o něm. Takže v okamžiku, kdy máme fakt, ale jako jistou představu, ano, konečně jsem porozuměl Bohu, tak je potřeba si říct, Bůh je ale vždycky větší. A my tu jeho velikost můžeme právě vidět i v pohledech dalších lidí. V tom žalmu 100 jsme četli verš, kvůli kterému jsem to vybíral, je tam, nebo zní tam, on stvořil nás, ne my jeho. V okamžiku, kdy si z Boha děláme nějakou jistotu, které dobře rozumíme, tak si ho vlastně tvoříme my sami. A přestává to být ten velký, nevyspytatelný a neustále nás překvapující Bůh. Takže co my můžeme tady v našem společenství? Můžeme neváhat a třeba zpochybnit svůj pohled. Můžeme přivítat různost. Můžeme přivítat názory bratrů a sester. A můžeme vzpomínat na prvotní církev jako na dobu, která byla velice rozmanitá a přece v něčem velice radostná a vřelá. Tak jako třeba mozaiky rané církve. Můžu počítat, či abych tam dal obrázek. Chci tady pustit obrázek radně křesťanské mozaiky. Tu prvotní církev totiž můžeme vnímat nejenom z toho, co čteme, ale i to, co vidíme. V těch nejstarších památkách křesťanských vidíme mozaiky, ve kterých není přísný Bůh, odsouzení. Uh, Ale objevují se tam klidné výjevy s usměvavým Ježíšem, mimochodem bez vousů, to je ta raně křesťanská tradice. A Ježíš, který žehná, tohle to je jakoby taková typická mozaika. Až mnohem později se prosadily ty přísné Ježíšovy obličeje typu Christos Pantokrator z Byzance. Jo, ta prvotní církev byla takhle optimistická a přijímala onu Ježíšovu milost, o které právě mluvil, jak jsem už citoval, Jan 23. v tom v podstatném jednotu, v nepodstatném svobodu a ve všem milosrdenství. Jestli mi ještě dovolíte poslední věc. Určitě jste narazili v minulosti, jestli ne všichni, tak většina z vás na jeden takový obrázek. Šaty na obrázku. Prosím vás, je možné, že někdo z vás tady vidí modročerné šaty. A někdo z vás, že vidí šaty, které jsou bílozlaté. Prosím vás, kdo je vidí jako bílozlaté? A kdo je vidí jako modročerné nebo modrozlaté? A teďka já moc děkuju za tuhletu reakci, ta je úplně přesná. Skutečně tenhle ten obrázek před časem rozvířil Facebook, protože je to krásná ukázka toho, jak náš pohled vůbec není objektivní. Skutečně tyhle ty šaty někdo vnímá jako modročerné a někdo jako bílozlaté. A je to podobné, jako když mi někdo ze studentů řekne, no tohleto, ale to je taková ošklivá růžová, to se mi nelíbí. A já mu řeknu, počkej, ale tohle přece není růžová, tohle je oranžová. Protože ani barvy nemusíme vidět stejně. Tak, u chlapů je to navíc ještě takhle ovlivněno. Takže kéž se nám daří z té rozmanitosti a různosti dělat spíš tu krásnou mozaiku, než rozkoly, a to by, doufám, mohlo být takové poselství nejenom pro ranou církev, ale i pro nás. Děkuji. A vypnu šaty, aby vás to neodvádělo od pozornosti. To si snadno vygooglíte, jo? Když dáte zlaté nebo modré, tak na vás rovnou vyskočí tohle. A je v tuhletu chvíli prostor. No, už asi není prostor pro to, abyste měli nějaké připomínky nebo otázky, ale je prostor pro naše modlitby. Takže vás zvu k modlitbám. Kdo chcete, můžete se modlit nahlas, kdo chcete, můžete preferovat osobní stišení nebo některý z dalších těch typů křesťanské modlitby.
Gracias.